Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Mind War ialah karya bukan fiksyen oleh Michael R. Aquino, PhD. Dengan sumbangan William H. Anderson, MD dan pengenalan oleh Gregory Assis, CIS, CID. Edisi kedua pada 2016 ini mengembangkan buku asal 2013 yang berasaskan idea daripada kertas konsep Tentera Darat Amerika Syarikat tahun 1980, From PSYOP to Mind War. Buku ini berada dalam genre operasi psikologi, strategi ketenteraan dan teori konflik sosial. Premis utamanya ialah peperangan fizikal atau fiswa tidak menyelesaikan punca konflik secara berkekalan. Sebaliknya, Aquino mencadangkan mind war, iaitu usaha mempengaruhi pemikiran, emosi, penilaian dan tingkah laku pihak yang terlibat supaya konflik dapat distabilkan tanpa keganasan. Matlamat akhirnya bukan sekadar memenangi propaganda atau memaksa kepatuhan, tetapi membina komuniti moral yang dapat menghapuskan asas pertentangan. Walaupun buku ini menampilkan dirinya sebagai alternatif kepada perang yang memusnahkan, cadangannya tentang pengaruh psikologi berskala besar juga menimbulkan persoalan etika yang serius. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Fist War dan Mind War, usaha mengalihkan konflik daripada tubuh kepada pemikiran. Pembezaan antara Fist War dan Mind War ialah tulang belakang buku ini. Fist War merujuk kepada pendekatan konflik yang menggunakan ancaman, senjata, kemusnahan harta benda, kecederaan dan kematian untuk memaksa hasil politik. Aquino berpendapat bahawa cara ini mungkin menundukkan lawan buat sementara waktu, namun selalunya meninggalkan rasa takut, dendam, kehilangan dan ketidakstabilan yang menjadi bahan bakar konflik seterusnya. Dalam konteks ini, keamanan yang dicapai melalui kekuatan fizikal mudah menjadi gencatan sementara, bukannya penyelesaian kepada sebab sebenar pertikaian. Mind War pula dikadangkan sebagai penggantian awal dan proaktif, bukan sekadar alat sampingan ketika perang sudah meletus. Ia mengandaikan bahawa banyak konflik sosial politik bermula daripada persepsi, andaian, identiti kumpulan, ketakutan dan tafsiran manusia terhadap situasi. Maka, sasaran utamanya bukan orang atau harta sebagai objek untuk dimusnahkan, tetapi masalah pemikiran dan hubungan yang mencetuskan pertentangan. Ini membezakan mind war daripada gambaran lazim tentang perang psikologi sebagai penyebaran risalah atau helah propaganda semasa operasi tentera. Namun, peralihan daripada kekerasan fizikal kepada pengaruh mental tidak secara automatik menjadikannya tidak berbahaya. Buku ini penting dibaca dengan kesedaran bahawa kuasa membentuk persepsi tetap boleh digunakan secara melindungi atau menindas, bergantung pada tujuan, sempadan dan accountability pelaksananya. Kedua, takrif mind war, penstabilan bersama sebelum pembentukan komuniti moral. Aquino mentakrifkan mind war sebagai pengkondisian psikologi dan psikofisiologi terhadap semua peserta dalam masalah sosiopolitik. Takrif ini mengandungi urutan yang penting. Pertama, pihak yang bertelingkah perlu dibawa kepada keadaan stabil dan bekerjasama tanpa menggunakan keganasan. Kedua, asas masalah itu perlu dihapuskan melalui pembentukan komuniti moral yang mengatasi pertentangan asal. Ertinya, sasaran buku ini bukan kemenangan satu pihak semata-mata. Ia membayangkan perubahan keadaan bersama supaya peserta tidak lagi melihat keganasan sebagai jalan yang munasabah atau perlu. Istilah komuniti moral membawa tuntutan yang lebih besar daripada persetujuan politik sementara. Ia merujuk kepada suatu persekitaran yang membolehkan orang ramai berkongsi ukuran rasional dan etika yang cukup untuk mengurus perbezaan dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Idea bahawa konflik perlu diselesaikan melalui saluran sosial dan pemahaman bersama, bukannya ugutan atau kekerasan, memang mudah difahami. Namun, buku ini tidak boleh disamakan dengan amalan dialog komuniti biasa. Bahasa pengkondisian menunjukkan pendekatan yang lebih terarah dan berskala luas, termasuk keinginan membentuk tindak balas manusia terhadap isu politik. Di situlah ketegangan utama buku ini muncul. Matlamat mengurangkan pertumpahan darah adalah jelas, tetapi persoalan tentang siapa menentukan moral, bagaimana persetujuan diperoleh dan apakah perlindungan terhadap penyalahgunaan tidak boleh diketepikan. Ketiga, daripada PSYOP Retentive kepada Thought Architecture yang menyusun proses pemikiran, buku ini mempersembahkan Mind War sebagai pendekatan PSYOP yang holistik dan proaktif. Dalam gambaran tradisional, operasi psikologi sering dikaitkan dengan usaha mempengaruhi musuh atau khalayak tertentu ketika konflik sedang berlaku. Aquino mahu skop itu diperluas. Menurut kerangka ini, pengaruh terhadap pemikiran perlu dirancang sebelum konflik fizikal tercetus agar suasana yang membolehkan perang dapat dikenal pasti dan diubah lebih awal. Pendekatan tersebut menjadikan komunikasi, simbol, maklumat, kepimpinan dan tafsiran awam sebagai unsur strategik, bukan perkara sampingan selepas keputusan ketenteraan dibuat. Salah satu istilah yang dikaitkan dengan buku ini ialah thought architecture atau seni bina pemikiran secara umum. Istilah itu merujuk kepada usaha mengenal pasti dan menyusun proses mental manusia dengan lebih sistematik supaya tindak balas terhadap masalah sosial tidak bergantung pada naluri, kekeliruan atau propaganda yang kasar. Aspirasi ini menjelaskan cita-cita buku untuk membawa ketelitian yang lebih tinggi kepada urusan manusia. Namun, analisisnya perlu berhati-hati. Pemikiran manusia bukan sistem teknikal yang boleh direka bentuk dengan kepastian penuh. Ia dibentuk oleh pengalaman, budaya, kepercayaan, kuasa ekonomi dan sejarah. Bagi pembaca Malaysia, pelajaran yang lebih selamat ialah memahami bagaimana naratif awam mempengaruhi konflik. Sambil menolak andaian bahawa masyarakat boleh atau patut dikawal seperti mesin, ketelitian tanpa kerendahan hati boleh berubah menjadi teknokrasi yang mengabaikan kebebasan individu. Keempat, bukan mind control tetapi sempadan antara pemujukan dan pengkondisian tetap kabur, Mind War secara jelas menolak label mind control. Penolakan ini penting kerana buku tersebut cuba membezakan kerangkanya daripada gambaran fiksyen tentang manusia yang hilang kehendak bebas melalui kawalan rahsia. Pada tahap niat yang dinyatakan, Mind War mahu menggunakan pemujukan yang dianggap rasional dan bermoral untuk mengalihkan konflik daripada keganasan. Ia mengemukakan satu dakwaan normatif bahawa mempengaruhi cara manusia menilai masalah boleh menjadi lebih berperi kemanusiaan daripada membunuh atau memusnahkan mereka. Walau bagaimanapun, garis antara pemujukan, pengurusan persepsi dan pengkondisian bukan sentiasa terang. Pemujukan yang beretika membolehkan orang ramai menilai alasan, mengakses maklumat yang mencukupi dan menolak sesuatu tanpa dihukum. Pengkondisian pula boleh membayangkan usaha yang lebih mendalam untuk membentuk respons dan pilihan seseorang, khususnya apabila pelaksana memiliki kuasa institusi, media atau akses kepada data. Sebab itulah pembaca dan pengulas menimbulkan kebimbangan bahawa teknik sebegini mungkin lebih mudah dikenakan terhadap orang biasa berbanding golongan berkuasa yang mencetus konflik. Buku ini berguna sebagai bahan untuk menilai persoalan tersebut, bukan sebagai arahan yang perlu diterima tanpa soal. Dalam perdebatan dasar awam, termasuk isu perpaduan, keselamatan dan komunikasi kerajaan, matlamat baik tidak memadai. Ketelusan, persetujuan, semakan bebas, perlindungan hak dan ruang kritikan perlu wujud supaya usaha mencegah keganasan tidak bertukar menjadi alat mengawal rakyat. Akhir sekali, dokumen strategi ketenteraan yang diperluas kepada politik dan kehidupan sosial. Keistimewaan, Mind War terletak pada asal usulnya sebagai idea yang berkaitan dengan operasi psikologi tentera. Tetapi kemudian diperluas kepada interaksi politik dan sosial secara umum. Aquino mempunyai latar belakang dalam hal ehwal politik, ketenteraan dan operasi psikologi. Lalu buku ini ditulis dengan nada seorang pengamal strategi, bukan semata-mata ahli falsafah keamanan. Ia melihat konflik sebagai sesuatu yang melibatkan sistem persepsi, struktur organisasi, komunikasi dan tingkah laku kolektif. Oleh itu, pembaca akan menemui kerangka yang lebih luas daripada medan perang konvensional. Perluasan ini menjadikan buku tersebut relevan tetapi juga lebih kontroversial. Dalam ruang sosial, pengaruh psikologi berlaku melalui kempen politik, media, pendidikan, hubungan organisasi dan perbualan harian. Memahami mekanisme ini dapat membantu pembaca mengenal pasti bagaimana ketakutan atau maklumat terpilih boleh memburukkan polarisasi. Namun, apabila logik operasi ketenteraan dibawa ke ruang awam, rakyat boleh mula dilihat sebagai sasaran yang perlu diurus. Bukannya warga yang mempunyai hak untuk membuat pertimbangan sendiri. Bagi masyarakat berbilang kaum, agama dan bahasa seperti Malaysia, aplikasi yang bertanggungjawab bukanlah membina kempen untuk menyeragamkan fikiran. Nilai praktikalnya lebih kepada membina komunikasi yang tepat, mengurangkan kabar angin, mengesan bahasa yang menghasut dan mencipta saluran penyelesaian konflik yang dipercayai. Mind War menawarkan lensa tajam tentang kuasa idea dalam konflik, tetapi lensa itu mesti diseimbangkan dengan demokrasi, kepelbagaian dan maruah manusia. Kesimpulannya, Mind War sesuai dibaca oleh pelajar hubungan antarabangsa, komunikasi strategik, pengajian keselamatan, psikologi sosial, serta pembaca yang mahu memahami sejarah dan cita-cita besar operasi psikologi. Ia juga berguna kepada pengkaji dasar awam yang ingin menilai bagaimana persepsi, bahasa dan naratif kolektif mempengaruhi konflik. Manfaat utamanya bukan pada penerimaan bulat-bulat terhadap cadangannya, tetapi pada keupayaannya memaksa pembaca memikirkan soalan sukar. Mengapa perang fizikal terus berulang? Sejauh mana konflik berpunca daripada cara manusia mentafsir dunia? Dan adakah pengaruh terhadap pemikiran boleh dilaksanakan tanpa menjejaskan kebebasan serta hak individu? Berbanding buku perang psikologi yang lebih sempit, yang lazimnya menumpukan propaganda, penipuan atau teknik komunikasi semasa peperangan, Mind War lebih bercita-cita tinggi. Ia membayangkan penggantian Fist War melalui pembentukan keadaan sosial dan moral yang baharu. Buku ini juga berbeza daripada karya keamanan biasa kerana ia tidak sekadar menggesa rundingan atau keharmonian. Ia cuba menyediakan satu kerangka strategik untuk mengurus akar mental dan sosial konflik walaupun kerangka itu tidak terlepas daripada andaian yang boleh dipertikaikan. Pembaca wajar mendekatinya secara kritis, khususnya kerana sumbernya sebahagiannya berakar pada pemikiran era Perang Dingin dan kerana istilah pengkondisian membuka risiko penyalahgunaan. Namun, sebagai dokumen idea, Mind War menonjol kerana menghubungkan strategi ketenteraan, psikologi, moral dan politik dalam satu hujah yang berani. Nilai intelektualnya terletak pada perdebatan yang dicetuskannya tentang perbezaan antara mencegah keganasan dan mengawal kesedaran manusia. Jika anda ingin menyokong Michael A. Aquino PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.